Areena.
Suloinen, myös pääministerin virka-asunnon kuistilla. Tervetuloa seuraamaan Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Minä olen Ari Hakahuhta. Tervetuloa lähetykseen, pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon ja hyvää sunnuntaipäivää kaikille.
Peruskoulut päättyivät eilen. Onnea myös valmistuneille ja kesäloman aloittaneille. Pääministeri, lauloitteko suvivirttä?
No nyt ei ollut sellaista tilaisuutta, missä olisi laulettu, mutta se on hieno tapa antaa suvivirren soida. Mutta haluan tässä yhteydessä kyllä onnitella kevään ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita. Itsekin kävin kaksissa ylioppilasjuhlissa ja vielä onnittelut Ellalle ja Emilialle täältä. Oli hieno nähdä nuorten ihmisten iloa.
Jatketaan kuitenkin tästä teemasta. Pitäisikö peruskoulussa siirtää kesäloman alkua pari viikkoa kohti juhannusta, kuten opetusministeri Anders Adelcreutz on ehdottanut?
No minusta tämä vaatii vielä lisää keskustelua ja tarkkaa harkintaa. Siinä on selkeästi perustelunsa, miksi sitä haluttaisiin siirtää, mutta ymmärrän myöskin koulujen en tarkoita pelkästään opettajia, vaan ihan pedagogisen pohdinnan siitä, että se kevät lukukausi muodostuisi kovin pitkäksi. Mutta minusta, koska asia on noussut niin voimakkaasti esille ja ollut pitkään esillä, niin minusta sitä on hyvä selvittää vielä, mutta en tässäkään asiassa halua rynnätä johtopäätöksiä.
Ja tervetuloa ohjelmaan myös muut haastattelijat, verkkomedia Uuden jutun politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki.
Hyvää sunnuntai-iltapäivää.
Turun Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Jenni Lepänrinne.
Hyvää sunnuntaita.
Ja Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Muhonen.
Hyvää päivää.
Pysytään näissä ihmisten asioissa, hoivassa, turvassa, turvallisuuden kokemisessa. Jenni Lepänrinne Turun Sanomista aloittaa.
Kyllä. Pääministeriltä kysyisin suomalaisten arkiturvallisuudesta. Kuluvana vuonna naisia on tapettu Suomessa jo toinen viikko. Voidaanko Suomessa edelleen luottaa siihen, että apua ja turvaa saa tarvittaessa?
Aloitan sanomalla, että nämä naisten surmaamiset, joita on ollut todellakin järkyttävän suuri määrä, niin ne ei kuulu tähän maahan ja se on jotain aivan hirvittävää ja meidän pitää tehdä töitä sen eteen, että ei kukaan joudu tällaisen väkivallan kohteeksi, erityisesti tämä naisiin kohdistuva ja usein vielä sen läheisen taholta tuleva väkivalta, joka on johtanut jopa kuolemiin, niin siitä pitää pystyä tekemään loppu. Yleisesti arjen turvallisuus Suomessa on maailmanluokassa hyvällä tasolla, mutta meillä on ihan selkeästi tällaisia asioita, joihin pitää voimakkaammin puuttua. Tämä lähisuhdeväkivalta on Suomen yhteiskunnan musta piste ja ilmiö, jonka eteen pitää tehdä töitä. Hallitus on pyrkinyt puuttumaan, ollaan kiristetty rangaistuksia, me ollaan lopetettu sovittelu näissä lähisuhdeväkivaltakysymyksissä, mutta enemmän pitää tehdä. Mutta ei pelkästään, tässä on kyse jostakin sellaisesta ilmiöstä yhteiskunnassa, jossa yksittäisillä lainsäädäntötoimilla tätä ei pystytä lopettamaan, vaan meidän täytyy käydä vakavaa keskustelua yhteiskunnassa siitä, että mikä meillä on vikana kodeissa, että tämä ilmiö on näin laaja ja niin vaarallinen.
Hallituksesi on tämän vuoden budjetissa ohjannut rahaa turvakotipaikkoihin, mutta THL:n ihan vastikään tulleen tiedotteen mukaan turvakodit ovat tällä hetkellä täynnä. Onko tuorempien uutisten valossa tämä riittävää, jota hallitus on turvakotipaikkoihin ohjannut rahaa 2,5 miljoonaa euroa tälle vuodelle? Onko se riittävää?
No, itse asiassa tämä oli nyt minulle uusi tieto, että turvakodit on täynnä. Me olemme halunneet huolehtia kaiken säästämisen keskellä siitä, että turvakotien rahoitus on turvattu tämän hallituskauden aikana ja se on ollut meille selkeä tällainen yksi painopiste, mutta pitää selvittää, että mikä se tilanne siellä on.
Hallitus on leikannut aika paljon ja leikkaa sote-järjestöiltä ja muun muassa Iltalehden sote-järjestöjä koskevan selvityksen mukaan esimerkiksi Ensi- ja Turvakotien liitolta leikataan tänä vuonna 150 000 ja näitä tiettyjä lähipalveluja nimenomaan haluttiin sitten säilyttää. Onko tässä nyt sitten oikea säästökohde, kun mietitään, kuinka paljon tätä väkivaltaa Suomessa naisiin kohdistuu tällä hetkellä?
Me ollaan joka tapauksessa niin kuin miljoona määrissä lisätty näiden turvakotien rahoitusta ja kuten sanoin äsken, niin minun käsitykseni on ollut se, että se on silloin pystytty turvaamaan toiminta, mutta pitää katsoa tämä vielä uudelleen yleisesti ottaen. järjestöihin ja niiden avustamiseen pätee sama kuin kaikkeen muuhunkin. Eli kyse on veronmaksajien rahoista ja budjetista, valtiobudjetista, josta olemme joutuneet leikkaamaan miljardeja, niin silloin myöskin järjestöjen avustukset on se, mikä on käyty läpi ja mihin on tehty säästöjä.
Tähän liittyy myös se, että kasvatus- ja perheneuvolan lakisääteistä asemaa ollaan poistamassa sosiaalihuoltolaista, niin onko siis vaarana, että tämmöisestä ennaltaehkäisevistä palveluista säästäminen voisi sitten lisätä parisuhdeväkivaltatapauksia myös entisestä?
Tässä ei ole kyse nyt ensisijaisesti säästämisestä. Näin olen itselleni antanut selvittää, kun olen halunnut tämän käydä läpi. Ensinnäkin tehdään ihan selväksi suomalaisille se, että se meidän upea neuvola toiminta, se ei häviä minnekään. Nyt on kyse perheiden laajemmista palvelukokonaisuuksista ja sosiaali- ja terveysministeriön ja ammatti-ihmisten asiantuntijoiden mukaan tämä malli, johon nyt tässä siirrytään, niin siinä uudelleen tai annetaan mahdollisuuksia hyvinvointialueille hieman vapaammin järjestää näitä perheiden palveluita ja kaikki palvelut säilyy, mutta että pystyttäisiin vielä tarkemmin räätälöimään perhekohtaisesti niitä palveluita, mitä tarvitaan. Tämä ei ole ensisijaisesti säästötoimi, mutta sillä muistaakseni olisiko ollut 6-7 miljoonan säästökin saadaan aikaan, mutta palvelut säilyy ja toivottavasti myöskin laatu paranee.
Julkisuudessa on ollut myös hoivakotien ongelmia jälleen. Näkymä aika hurja, yli 85-vuotiaiden suomalaisten määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Onko Suomella varaa tuplata myös hoivapaikkojen määrä vai täytyykö vanhusten tulla toimeen vähemmällä hoidolla?
Se on olemassa oleva fakta, että Suomen väestö ikääntyy ja tosiaan vanhusten määrä Suomessa kasvaa koko ajan ja kasvaa vielä pitkään. Se tarkoittaa paljon hoivatarvetta. Tämä on yksi niitä lähtökohtia, että kun me katsomme tulevaisuutta, me joudutaan laittamaan rahaa paljon puolustukseen lisää. Sen lisäksi niitä väestöikääntyminen tuottaa meille menoja. Siksi meillä on aivan välttämätöntä pystyä sopeuttamaan meidän taloutta muutoin, jotta me pystymme tämän meidän hoivavelvoitteemme hoitamaan. Suomessa pitää ihmisen voida ikääntyä niin, että hän voi luottaa siihen, että hän saa tarvitsemansa hoivan ja että omaiset tietää, että ne omat vanhemmat tai isovanhemmat saavat hyvää hoivaa. Siihen on pakko löytyä varaa, mutta se vaatii tehostamista, säästöjä muualta ja meidän vanhuspalveluiden kokonaisuuden jatkuvaa kehittämistä, että ne rahat saadaan riittämään niihin tarvittaviin palveluihin.
Vanhusten hoidon kielitaidottomista hoitajistakin puhutaan paljon nykyään julkisuudessa. Pitäisikö hoivassa työskentelevien kielivaatimuksia tiukentaa ja jos tulisiko oppilaitoksille lisätä resursseja kielivaatimusten täyttämiseksi?
Ensin taitaa olla niin, että jo tänä päivänä Suomessa vanhuspalveluissa on aivan kriittisen tärkeää se, että meillä on paljon ulkomaalaista hoivahenkilöstöä. He tekevät tärkeää sydänten työtä siellä vanhusten hoivassa. Mitä kielitaitoon tulee, niin kyllä jokaisella pitäisi olla kyky kommunikoida meidän vanhusten kanssa ja siihen pitäisi pystyä kiinnittämään huomioon sekä koulutuksessa että sitten siellä itse arjen työssä. Jos jollakin on heikompaa kielitaitoa, niin ehkä tai järjestää niitä töitä, niin että se ihminen, joka kohtaa vanhuksen, niin hän pystyisi kommunikoimaan riittävällä tavalla. Mutta minä arvostan näitä valtavasti muualta Suomeen töihin tulleita, Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Me tarvitaan paljon hoivaa jatkossakin lisää työntekijöitä ja siksi tämä kielitaitokysymys on tärkeää saada sellaiseen kuntoon, että asiat tulee hoidettua.
Mutta ette lupaa toistaiseksi oppilaitoksille lisää resursseja?
No, tämä aika on nyt vähän sellainen, kun joka paikasta joudutaan säästämään, että olisi niin kovin helppo aina sanoa, että lisää resursseja sinne tänne tuonne jokaiseen ongelmaan. Mutta kyllä meidän täytyy ensin katsoa, miten me olemassa olevilla resursseilla pystytään asioita hoitamaan paremmin. Ja jotenkin itse ajattelisin, että tämä on osa hyvää koulutusta, että se kielitaito varmistetaan.
Vähän tuntuu, että tuo kielitaito on myös vähän semmoinen hopea luoti. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan vanhusten hoitoon on palkattu väkeä, joka ei niin vaativiin tehtäviin kuuluisi, eikä huomio ole ollut riittävästi laadussa. Niin onko se nyt nimenomaan se kielitaito-ongelma, se suurin ongelma vanhusten hoidossa tällä hetkellä?
No en usko itse, että se on mikä suurin ongelma. On varmasti niin, että kun ulkomaalta maahanmuuttajataustaisia Suomessa työllistyy eri tehtäviin, niin kielitaito on haaste. Suomen kieli ei ole ihan maailman helpoin asia. Ja kuten sanoin, niin sen olisi tärkeää olla sillä tasolla taitoisen kotimaisen kielen taito, jotta pystyy kommunikoimaan meidän vanhusten kanssa. Ylipäänsä hoivahenkilöstön osaaminen pitää olla riittävällä tasolla, ja siinä on paljon muitakin asioita kuin kielitaito. Siinä on itse se hoiva ja sen ammattilaisuus, jossa Suomessa kyllä on hyvää koulutusta.
Rydman on pitänyt tätä kielitaitovaatimuksen nostoa paljon esillä, niin, ja hän jopa lupasi, että niin voisiko tämä mennä läpi jo tällä vaalikaudella, että määriteltäisiin tuo kielitasovaatimus ylemmäksi?
No en ole tähän asiaan tällä tarkkuudella perehtynyt, että olen seurannut yleisellä tasolla tätä keskustelua, enkä ole nyt nähnyt itse konkreettista esitystä aiheesta. Minä haluaisin korostaa sitä, että meidän hoivan parissa työskentelevien ihmisten hyvästä osaamisen tasosta pitää huolehtia mukaan lukien kielitaito.
Hoitajamitoitus on tietysti ollut yksi syy siihen, että hoitajista on ollut pulaa. Olette aikoinaan sanonut, että ihminen ei ole desimaali, niin pitäisikö tästä hoitajamitoituksesta ensi kaudella luopua kokonaan?
No mehän ollaan nyt kevennetty hoitajamitoitusta, kuten tiedetään, ja se on paremmassa kulmassa. Sitä voi pohtia, mutta kaikkein tärkeintä tässäkin asiassa on se, mistä itse asiassa tuossa kuuluisessa keskustelussa puhuin, että kun meillä on yksilöllinen hoidon tarve, analyysi, me ollaan erittäin hyviä Suomessa siinä, ja kun ne osastot siellä hoivassa on erilaisia, tarpeet yksilötasolla on erilaisia, niin silloin laki sanoo, että pitää olla riittävä määrä henkilöstöä siihen hoivan tarpeeseen nähden, ja sitten aina kun me tehdään näitä lakisääteisiä mitoituksia, niin silloin se menee lakisääteiseksi. Mä uskon siihen, että meidän ammattilaiset pystyy parhaiten määrittelemään sen siellä, mutta en ole nyt poistamassa tässä tätä alennettua hoitajamitoitusta.
No palataan vähän siihen, mistä Jenni Lepärinen aloitti, eli naisia tapetaan ennätystahtia tällä hetkellä Suomessa. Jotain on vialla, kodeissa, yhteiskunnassa. Aikooko hallitus tuoda jotakin uusia keinoja tämän ehkäisemiseksi vielä?
Yksi ainakin konkreettinen toimenpide on se, että näitä salahestymiskieltoja, niin näitä valvontaa ja niin sanottua pannan käyttämistä voitaisiin ja haluttaisiin laajentaa ja edistää, jolloin varmistettaisiin se, että jos on määrätty lähestymiskielto tällaisessa tilanteessa, että toinen henkilö on uha vaaraksi toiselle, niin sitä pystyttäisiin paremmin valvomaan ja viranomaiset saisivat siitä tiedon. Mutta kyllä tämä täytyy koko ajan käydään läpi, ja joka ainut keino, jota pystytään joka tuodaan esille, niin minusta täytyy, että se on mahdollisimman nopealla aikataululla eteenpäin. Mutta edelleenkin annotan sitä, että kyse on myöskin jostakin, mikä on pahasti vialla, että tämä ilmiö on niin laaja Suomessa, ja silloin me tarvitaan tästä asiasta keskustelua, me tarvitaan asennekasvatusta, ja se pitää lähteä kouluista, se pitää lähteä perheistä. Ja se on jotenkin niin käsittämätön asia, että joku ryhtyy väkivaltaan omaa läheistä ihmistään kohtaan, ja kyllä siihen täytyy laaja-alaisesti pystyä puuttumaan.
Olisiko vielä jollakin hoivasta vai turvasta, vai mennäänkö eteenpäin?
No pysytään joka tapauksessa kotimaan turvallisuudessa, ja tälläkin viikolla on puhuttu edelleen droneista. Pääministeri, sanoitte Helsingin Sanomien haastattelussa, että ette tiennyt, kuinka lähellä droonit olivat Suomen aluetta. Ja saman aikaan presidentti kertoi tällä viikolla Rovaniemellä saaneensa hyvinkin yksityiskohtaisen kuvauksen tapahtumien kulusta ja miten puolustusvoimat hoitivat operaation. Tämä on jäänyt mua vähän vaivaamaan, niin miksi näin olennainen tieto ei ollut pääministerillä tiedossa?
Totta kai minä tiesin hyvinkin yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut, miten asiat meni. Minä tiedän riittävän tason. En muista tarkkaan, miten tämä haastattelussa tämä kysymys, millaisessa kohdassa se tuli.
Mutta eikö se, että kuinka lähellä droonit olivat Suomen rajaa, ole se aivan olennainen tieto myös pääministerin kannalta?
No, eipä tehdä tästä nyt suurta ongelmaa, koska minulla on pääministerinä riittävä tieto ja takuvarmasti kaikki sama tieto, mikä on presidentilläkin. Ja se riittävä tieto ei tarkoita mitään kilometrimääriä tai tai näin pitkälle menevää. Lisäksi en voi myöskään paljastaa meidän kaikkea tiedustelutietoamme, koska se on kansallisen turvallisuuden kannalta oleellista.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan suomalaisten kännyköihin on tulossa droonivaroitusjärjestelmä ensi vuonna. Onko vaarana, jos droonijuhka tästä vielä yleistyy, että ihmiset turtuvat eivätkä välttämättä kuitenkaan noudattaisi varoitusta?
No jos viranomaiset antaa jonkun varoituksen ja määräyksen, niin lähtökohta on se, että sitä pitää totella. Meidän viranomaiset tekee kussakin tilanteessa harkinnan. Ja nyt vielä tämän droniuhan osalta, joka on uudenlainen uhka, niin tällä hetkellä mietitään ja valmistellaan myöskin tällaista portaistettua varoitusmallia, jossa olisi hieman eri tasoja. Ja sen perusteella, kun se varatiedote annetaan, niin ja minkä tasoinen, riippuen siitä, minkä tasoinen on, niin pitää toimia. Se on jokaisen suomalaisen etu luottaa meidän viranomaisiin, joihin voi luottaa. Tämä on osa sitä työtä, mitä nyt hyvin laajalla rintamalla tehdään suomalaisessa yhteiskunnassa näiden viime kertaisten dronitapahtumien jälkeen.
Nyt kun näitä vaaratiedotteita on määrä porrastaa sen uhan tason mukaan, niin onko siis tulossa jotain välimallivaroituksia, jossa sanotaan, että drooni saattaa harhautua Suomeen, mutta töihin ja kouluun voi nyt kuitenkin mennä?
No katsotaan nyt, koska tämä ei ole niin kuin toimittajan kysymyksestäkin sen niin kuulee, että tämä ei ole yksinkertainen asia ja siksi annetaan viranomaisten nyt miettiä, että millainen tämä voisi olla. Mutta onhan siinä tasoeroja, että jos meillä on esimerkiksi tieto, että saattaa olla yksi droni harhautunut vaikka harvempaan asutulle alueelle, tai sitten sellainen ennakkovaroitus, joka meillä oli nyt 15. päiväkö se oli, että useita räjähdekuormassa olevia droneja on tulossa kohti Suomea ja tiheämpään asuttua aluetta, niin on selvää, että se varoituksen taso, sen pitäisi olla vähän erilainen näihin tilanteisiin. Se, että jos sen yhden takia jonnekin harvempaan asuttuun alueeseen laitettaisiin 1,8 miljoonaa ihmistä sisätiloihin ja ei työpaikoille, niin se on aika raju toimenpide.
Työministeri Matias Marttinen lupasi, että droonijuhan vuoksi kotiin jäämistä koskeva palkka-asia ratkeaa ennen ministereiden kesälomia. Mikä on teidän näkemyksenne? Pitääkö palkkaa maksaa vai ei, jos kotiin pitää jäädä ja etätöitä ei voi tehdä?
No tämähän on tietenkin aivan oleellinen kysymys työntekijöiden ja miksei työnantajienkin näkökulmasta. Mä oon yleisesti sanonut sen, että kun kenenkään ei toimeentulonsa takia pidä vaarantaa henkeään, eli lähtee henkensä ulhaalla vaaratiedotteen alla töihin, jos pelkää, että ei saa tarvitsemaansa toimeentuloa. Mutta ymmärrän myöskin sen työnantajan näkökulman, kun työt pitäisi tulla samaan aikaan tehtyä. Mutta tämä on tyypillinen asia, jossa nyt pitää istua yhteisen pöydän ääreen. Ja kiitos työministeri Marttiselle, joka on tähän rivakasti tarttunut. Ensimmäinen tapaaminen käsittääkseni jo pidettiin tällä viikolla. Ja pyritään yhdessä löytämään sopien tähän oikea malli. Samalla täytyy myöskin muassa vakuutuskysymykset täytyy käydä läpi. Tässä on uusia asioita taas, joita joudumme ratkomaan, mutta työ on käynnissä.
No mutta se alkuperäinen Jenni Lepärinteen kysymys, pitääkö palkkaa teidän mielestänne maksaa vai eikö pidä?
Ja kuten sanoin, niin minusta kenenkään ei pitäisi lähteä toimeentulonsa vuoksi henkensä kaupalla liikkeelle, mutta tämä asia pitää sopia niin, että jokainen tietää myöskin tämän palkanmaksuosalta, että miten silloin toimitaan, saako palkkaa, eikö saa palkkaa. Jokainen tietää, että olenko minun työni esimerkiksi sellainen kriittinen työ, jolloin pitää lähteä töihin. Miten, ajetaanko joukkoliikennettä ja niin edelleen. Voiko lähteä kouluun missä tilanteessa. Mutta näistä laaditaan nyt ohjeistuksia ja nyt esimerkiksi on erittäin tärkeää se, että pääkaupunkiseudun suuret kaupungit ovat pystyneet koordinoimaan ja tekemään yhteisiä toimintaperiaatteita ja näitä tarkennetaan vielä koko ajan.
Jatkan vielä sen verran, että jos palkanmaksusta ei löydy osapuolten välillä yksimielisyyttä, niin voidaanko ratkaisua hakea vaikkapa päivärahoista?
Mä en halua nyt mennä näihin yksityiskohtiin. Mä toivon, että tämä ratkeaa ja kyllä mä nyt vetoan osapuoliin siitä, että tämä nyt ei ole ihan tämä on hyvin poikkeuksellinen kysymys. Ja yritetään nyt löytää tähän ratkaisuun. Varmasti siis suomalaisessa yhteishengessä, niin koitetaan tämä ratkaista. Tämä ei ole pysyvä tila toivottavasti. Valitettavasti näitä tapahtumia voi tulla, mutta kuitenkin hyvin poikkeuksellinen ja harvinainen tilanne, niin koitetaan löytää hyvä ratkaisu.
Palaan vielä tuon Uudenmaan tapahtumien tähän viestintään, ja sehän on selvästi näkynyt, että Viron tiedotuslinja on ollut näissä droonitapauksissa paljon avoimempi julkisuuteen. Ja nyt teen kysymyksen entisen pääministerin Matti Vanhasen puolesta, joka sanoi Suomenmaan kolumnissaan kaipaavansa edelleen erittelyä siitä, miksi 300 metrin leveydeltä koko Uudellemaalle annettiin varoitus ja käsky pysyä kotona. Ja sehän liittyy myös sitten tähän hälytysjärjestelmään, mistä on puhuttu. Eli onko se mittaus tarkkuus näin väliä, niin vastataan nyt sitten.
Mä en ymmärtänyt, mikä 300 metriä.
Niin, eli se koko Uudenmaan 300 metrin leveydeltä annettiin tämä varoitus. Siis käsky
300 kilometriä.
Niin, 300 kilometriä.
Niin, siis viranomaiset olivat saaneet tiedustelutietoa, jossa he hyvin vakavin perustein uskoivat, että Suomeen voi kohdistua tai kohdistuu vaara tilanne, jossa useita taisteluräjähteissä olevaa droonia on suuntautumassa Suomeen ja meidän tiheimpään asutulle alueelle. Tämä on kaikki kerrottu. Ja jos tällainen tieto, joka on vakavasti otettava, ja meidän viranomaiset sen vielä niin uskoo, että se on näin, niin jos se on tiedossa sekä viranomaisilla ja poliittisilla päättäjillä, niin eihän me olisi mitenkään mahdollista olla antamatta tätä varoitusta. Ei mitenkään. Jos sieltä se drooni olisi tullut ja räjähtänyt jonnekin ja me emme olisi varoittaneet, niin ei niin voi toimia. Ja tässä on minusta kaikki riittävä tieto. Viranomaisilla oli tämä tieto ja he valmistautuivat sekä havainnoimaan, torjumaan ja toisaalta pelastusviranomaiset varoitti suomalaisia. Ja onneksi mitään ei tapahtunut.
Matti Vanhanen ihmetteli myös sitä, että minkä takia etenkin aikuisten on turvallisempaa olla kotona kuin työpaikalla, jos drooni uhkaa. Että mikä se logiikka on, niin osaatteko vastata?
No tätä varmaan kannattaa kysyä myöskin sitten pelastusviranomaisilta, koska he ovat ammattilaisia miettimään sen, että mikä on turvallisin paikka. Jos tällaisia droneja jatkossakin Suomessa on, ensinnäkin se on häviävän pieni mahdollisuus, että drooni osuu kohdalle. Ja varmasti tästä lähtee rakentumaan se viranomaisen toimintaohje, että sitten on kuitenkin parempi pysyä siellä sisällä ja mielellään ei ikkuna vieressä. Tämä on varmasti hyvin tarkkaan heidän osaltaan mietitty ja tämä kesti 3 tuntia tämä tilanne ja sen jälkeen se pystyttiin purkamaan.
Kannattaako enää puhua Suomesta varautumisen suurvaltana? Meillä ei ole vieläkään sitä kännykkähälytysjärjestelmää ja tämä droniuhka ikään kuin järkytti nyt ja herätti paljon keskustelua.
Minä ymmärrän sen, että tämä herättää paljon keskustelua ja herättää huolta ja pelkoa. Ja minä ymmärrän sen, että Suomessa käydään tasan tarkkaan läpi se, että mitä tässä nyt oikein tapahtui ja kuka teki ja mitä teki. Mutta minusta meidän ei pidä nyt ryhtyä puhumaan niin, että meillä olisi jotenkin turvatonta tai meidän viranomaiset ei osaisi työtään. Me voimme luottaa meidän viranomaisiin. Kun olen vierestä nähnyt, miten he on tässäkin tilanteessa toiminut, niin se itse asia. He olivat täysin kartalla siitä, että mitä tässä on tapahtumassa. He ovat valmiita suojelemaan suomalaisia, jos niitä droneja olisi meidän alueelle tullut ja ampumaan ne alas. Ja pelastusviranomaiset teki varoitukset. Tämä on uhka, joka on aivan uusi. Koko ajan meidän viranomaiset pyrkii tunnistamaan uusia uhkia ja varautumaan niissä toimimiseen. Kyllä, Suomi on edelleen varautumisen suurvalta ja olen vakuuttunut siitä, että jo seuraavalla kerralla, jos tällainen sattuisi, niin taas osataan toimia paremmin. On ollut hienoa nähdä, miten kunnat, kaupungit, hyvinvointialueet, yritykset, palkansaajajärjestöt, niin miten he kaikki lähti toimimaan samaan suuntaan. Kokouksia on pidetty, pyöreitä pöytiä on istuttu. Ja uusia toimintaohjeita on jo lähetetty.
Hyvä. Sitten siirrytään toiseen teemaan, mitä ei voi välttää tälläkään kertaa. Talouskasvu orastaa, mutta työttömyys kasvoi edelleen. Onko hallituksella siis varaa kiistellä pikkurahasta? Teemu Muhonen Helsingin Sanomista jatkaa.
Ja sivutaan vielä hiukan droneja. Tässäkin hallituksen on määrä ohjata vuoden toisessa lisätalousarviossa noin 50 miljoonaa euroa droonien havaitsemiseen ja torjunnan vahvistamiseen, mutta koko lisäbudjetti on jumittanut viikkoja, koska hallitus on kiistellyt 8 miljoonan euron turvetuen sisällöstä. Onko pääministeri nyt niin, että turvallisuuden vahvistaminen on junnannut, koska olette kiistelleet turpeesta hallituksen sisällä?
En viikoista tiedä, koska kehysriihestä ei ole nyt oikein montaa viikkoa aikaa, ja lisätalousarvion antaminen oli alun perin ajoitettu viime viikkoon tai kuluneeseen viikkoon, ja nyt tämä kieltämättä neuvotteluja aiheuttanut turvekysymys on ratkaistu, ja lisätalousarvio pystytään antamaan hyvinkin nopeasti. Itse pistin kovaa poliittista painetta tämän turvekeissin hoitamiseen, jotta saadaan tämä lisätalousarvio eteenpäin. Se on, hyväksytään nopeassa tahdissa ja nämä rahat saadaan liikkeelle.
No kuitenkin aikamoinen kiista melko voi sanoa pienestä asiasta. Onko taustatus siitä, että jonkinnäköistä horjuntaa hallituksen toimintakyvyssä alkaa olla?
Ei ole siis. Turve on jo sanana sellainen, että se saa aikaa jonkinnäköisen kiistelyn. Ja se, että kun se piti löytää se konkreettinen malli, miten tätä talvienergiaa ja huoltovarmuusnäkökulmasta turvetuotantoa tuetaan, niin se nyt otti muutamia päiviä, viikon verran käytännössä tätä neuvottelua. Mutta kyllä se haluttiin ratkaista, ei ollut helppo. Mutta edelleenkin uskalla sanoa, että hallituksen toimintakyky ja päätöksentekokyky on poikkeuksellisen hyvä ottaen huomioon ajankohdan vaalikaudessa.
Hallitus on myös linjannut palkkaavansa 500 nuorta kesätöihin ja harjoitteluun. Uhkasiko tämä niin sanottu turvejumi tätä vai ehditäänkö nuoret edelleen palkkaamaan täksi kesäksi?
Kyllä ehditään. Niin kuin sanoin, niin nyt tämä lisätalousarvio saadaan. Että ehkä tässä tuli viikon puolentoista viive, mutta se ei nyt uhkaa aidosti mitään, mutta jos olisi tästä pidemmälle venynyt, niin sitten olisi alkanut tulla vähintään kiusallinen tilanne, mutta nyt tämä saatiin kovalla paineella ratkaisu aikaiseksi. Mä olen valtavan iloinen tästä, että vielä 500 lisää pystyttiin palkkaamaan, ja itse asiassa taidettiin viime kerralla puhua tästä, ja mainostan taas, että lähetin myöskin kirjeen työnantajajärjestöjen kautta ympäri Suomea yrityksille, jossa se toiveeni on, että jokaisessa yrityksessä ja työpaikalla mietittäisiin, voitaisiinko vielä yksi tai useampi nuorta ottaa vaikka lyhyeksi aikaa kesätöihin. Se olisi nyt todella tärkeää, että nuoret saa kokemusta työelämästä, vähän omaa rahaa ja tulevaisuuden uskoa.
No saitteko mitään palautetta näistä kirjeistä? Tuliko feedbackia?
Kyllä tuli, ja itse asiassa eri puoliltakin Suomea tuli ihan viestiä, jos sanottiin, että joku taisi sanoa, että parasta, mitä tämä hallitus on keksinyt tähän mennessä, pienellä hymyllä sanottuna. Mutta siis tuli palautetta, ja näiden perusteella niin se oli myöskin johtanut toimenpiteisiin. Kiitos siitä.
No joka tapauksessa työttömyys on hallituksen murheen kryyninä, ja työttömiä on 48 000 enemmän kuin viime vuonna, ja avoimia työpaikkoja on myös vähemmän, niin milloin olette valmis julkisesti myöntämään hallituksen ja myös Ylen vaalitenttipuheessa antamanne lupauksen, että 100 000 uutta työpaikkaa ne eivät toteudu tällä vaalikaudella?
Mä nyt kuitenkin aloitan iloitsemalla siitä, että meidän talous vihdoinkin kasvaa. Nyt ei ole enää kyse siitä, uskonko minä siihen vai en, vaan nyt on kyse siitä, että se näkyy luvuista. Se näkyy tilastokeskuksen luvuista, se näkyy vientitilastoista, se näkyy kotimaisen kulutuksen korttidatasta, mikä pankkit on antanut. Teollisuustuotanto on ylittänyt vuoden 2008 tason ensimmäisen kerran. Tässä Suomeen on suuntautunut investointeja viime vuonna ulkomailta ennätyksellinen määrä, 527 investointia Suomeen ja niin edelleen. Eli nyt tästä näkyy oikeasti käänne. Aina voi taas maailmalta tulla jotain, mikä tätä heikentää, mutta esimerkiksi Hormuzinsalmen tilanne ei ole tätä talouskasvua nyt heikentänyt. Ja talouskasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä koko Euroopan nopeinta. No, sitten se menee niin, että ensin tarvitaan talouden kasvu, ja valitettavasti se työllisyys ja sen parantuminen, niin se tulee perässä. Nyt työ- ja elinkeinoministeriön viimeisen arvion mukaan pitkäaikaistyöttömyys lähtee kasvuun kesän jälkeen, ja kun se on se työttömyyden syvä ydin, niin siitä pystytään päättelemään tätä. Mutta ilman tätä talouden kasvua, niin me joutuisimme odottaa vielä pidempään. Mutta se, että mikä on sitten hallituksen saldo, niin katsotaan se sitten 10 kuukauden päästä, kun ollaan vaaleissa, että kuinka pitkälle ollaan päästy. On selvää, että kaukana ollaan, mutta nyt mennään oikeaan suuntaan.
Eli pääministeri on ihan virallisesti optimisti edelleen.
Minä olen vaikka yksin optimisti tässä maassa, koska minä näen, että tällä maalla on edellytykset pärjätä. Täällä on, me nähdään nämä meidän yritykset. On sitten kyse lääketeollisuudesta, meriteollisuudesta, puolustusteollisuudesta, meidän perinteisestä metsäteollisuudesta. Nyt me ollaan tehdään avaruusteknologiassa hienoa työtä ja niin edelleen. Niin meillä on kaikki edellytykset pärjätä. Me olemme laittaneet kilpailukykyä kuntoon tämän hallituksen aikana. Minä tiedän, että me ollaan tehty oikeita asioita. Minusta on lupa uskoa parempaan. Maailma on vaikea, maailma on sekaisin ja se vaikuttaa meidänkin talouteen, mutta meillä on paljon hyvää.
Pääsitte tässä nyt hieman jo kehumaan hallituksen tekemiä taloustoimenpiteitä.
Voin jatkaakin.
Kouluissa on vastikään jaettu arvosanoja, niin minkä arvosanan annatte hallituksenne talouspolitiikalle 4-10?
No, niin kuin sanoin, niin minä tiedän, että me ollaan tehty oikeita asioita, kun me ollaan uudistettu työmarkkinoita tavalla, joka muualla meidän naapurimaissa on tehty jo 10 vuosia sitten. Me ollaan kevennetty työn ja yrittämisen verotusta, me ollaan tuettu tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, purettu byrokratiaa, nopeutettu luvitusta.
Ja se arvosana.
Mä sanoisin, että se keinovalikoima, niin se on ysinarvoinen, mutta vielä tulokset. Ne antaa odottaa itseään, mutta se, että talouden kasvu on alkanut, niin nyt meillä on mahdollista aidosti saavuttaa niitä tuloksia ja päästä kohti niitä tuloksia, mitä me ollaan itsellemme määritelty.
Mutta menemmekö 9 nyt sitten?
Jos puhutaan talouspolitiikasta ja sen keinoista, niin mennään 9, mutta tuloksia arvioidaan sitten 10 kuukauden päästä, vai paljonko niihin vaaleihin nyt on aikaa?
Voi tulla vähän sellainen vaikutelma, että kun meni huonosti monta vuotta, niin se johtui suhdanteesta eikä hallituksen toimista, ja nyt kun käänne näyttää tulleen, niin otattekin jo aika paljon kunniaa hallituksen toimista, näinkö se on?
No itse asiassa sehän on oppositio, joka on kiistänyt suhdanteen tai varsinkin kansainvälisen tilanteen, sotien, epävarmuuden merkityksen, koska he ovat sanoneet, että Suomen taantuma johtuu hallituksen politiikasta, niin eikö sitä voi kääntää toisinpäin? Että nyt kun keräsi ulkopuolisella maailmalla on merkitystä ja talous kasvaa, niin se on silloin hallituksen politiikasta johtuvaa. Mutta vakavasti ottaen, niin kun meillä on ollut aivan sama tarina alusta lähtien. Me tehtiin ne uudistukset ja kirjoittiin hallitusohjelmaa, johon uskomme, että Suomi, mitä Suomi tarvitsee, ne on niitä, mitä kansainväliset toimijat, IMF, komissio ja suomalaiset, kuten valtiovarainministeriö, ovat esittäneet, että mitä pitäisi tehdä. Uskon, että ne on oikea, tiedän, että ne on oikeita ja ne alkaa tuottamaan tulosta. Toivottavasti se ehtii näkymään myöskin jo tulevina kuukausina ja tämän kauden aikana, mutta takuu varmasti vähän pidemmällä aikavälillä.
Oppositio mainittu, niin otan siitä kiinni. SDP ja vihreiden puoluekokouksissa tuli viime viikonloppuna hyvinkin kipakkaa arvostelua, epäilyä ja keskustelua tästä velkajarrusta. Niin mikä on teidän tuntumanne? Aika moni alkaa jo epäillä, että tämä velkajarru ei pidä. Ja puolueet alkavat sitten, kun säätytalle päästään, niin lipeämään siitä.
Juuri tämän takia me teemme velkajarrun. Ja se on lainsäädäntö, johon puolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet. Se tehtiin juuri siksi, että meillä ei ole varaa enää tuhlaileviin poliitikkoihin, vaan että myöskin voidaan luottaa siihen, että veronmaksajien rahoista pidetään huolta ja että Suomen velkaantuminen pidetään kurissa. Ja minusta se on vastuutonta, että jos siitä aletaan lipsumaan ennen kuin edes neuvottelut ovat alkaneet, ja sielläkään ei pidä lipsua.
Mutta eikö siltä nyt vähän ala näyttää?
No, kieltämättä nämä viestit molemmista puoluekokouksista oli huolestuttavia. Kumpikaan ei irtaantunut, mutta nähdään se, että hyvin suurta kipuilua on. Mutta en minä ehkä halua puhua niin paljon nyt näistä muiden tekemisistä, vaan sanon vielä kerran sen, että jos se velka ei ole kurissa, mihin velkajarru sopimuksella pyritään, niin me menetämme Suomen hyvinvointiyhteiskuntana, koska jos velka pääsee lähtemään käsistä, niin silloin meillä ei ole varaa hyvinvointiyhteiskuntaan, sen keskeisiin palveluihin, ja siksi se on tehty. Ei kiusallaan, vaan ihan, jotta Suomi pärjää myöskin jatkossa, ja siksi siitä pitää pitää kiinni.
Täällä pääministerin virka-asunnon kuistilla tunnelma on lämmin ja lämpeää koko ajan. Kuuntelette Yle Radio Suomea, pääministerin haastattelutuntia. Kysyjinä ovat Verkkomedia Uuden jutun politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki, Turun Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Jenni Lepänrinne sekä Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Muhonen. Minä olen Ari Hakahuhta. Jatketaan vielä hetki taloudesta.
Kysytään pääministeriltä asiasta, joka on poliitikoille aina kovin kiusallinen, eli eläkeläisten asema ja mahdollisesti eläkkeisiin kohdistuvat säästöt. Millä tavalla teidän mielestänne pitäisi eläkkeisiin puuttua säästötoimena seuraavassa hallituksessa?
Seuraavalla hallituksella juuri tämän äsken puhutun velkajärryn myötä on erittäin iso tehtävä löytää noin 10 miljardin sopeutustoimet. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki julkisen talouden elementit pitää olla pöydällä ja arvioitavina.
Kukaan ei ole turvassa.
Voidaan sanoa niin, mutta kaikki tehdään siksi, että voisi olla jatkossa turvassa. Siihen tarvitaan terve talous. Mutta tämä kokonaisuus on ensinnäkin, mä uskon, että se on tehtävissä. Siis 10 miljardia ilman, että me hukataan meidän suomalaista hyvinvointia, mutta se täytyy tehdä viisaasti ja harkiten. Ja puolueet nyt valmistautuvat kohti syksyä ja vaaleja omiin ohjelmiinsa, ja se on hyvä. Mitä eläkejärjestelmään tulee, niin mä uskon, että sitä se on otettava tarkasteluun niin, että ajatuksesta, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin esimerkiksi liikkeelle siitä, että mistä kaikesta eläkettä kertyy. Tai esimerkiksi eläköitymisikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella. Mutta nyt on valmisteluvaihe. Ja tärkeää olisi se, että sitten syksyllä tai viimeistään siellä vaalikeskusteluissa niin puolueella olisi konkreettisia esityksiä, mihin ovat valmiita, ja voitaisiin niiden pohjalta sitten käydä keskustelua. Tämä vain sen, että oman puolueeni osalta tämä velkajarrutyö ja siihen valmistautuminen on nyt aloitettu, ja tulemme viimeistään syksyllä kokoomuksen osaltakin esittelemään sitten meidän yksityiskohtaisempaa ratkaisua, ja pitää varmasti sitten myöskin tämän eläkejärjestelmäkysymyksen sisällä.
Niin, maksussa olevat eläkkeet on valtava menoerä. Onko nyt niin, että kokoomus SDP:n tapaan sulkee kokonaan ulkopuolelle maksussa oleviin eläkkeisiin koskemisen?
Ensin pitää katsoa se, että miten kaikilla tavoin eläkejärjestelmää voidaan vahvistaa niin, että se tukee julkista taloutta. Muutoin, niin toistaiseksi kyllä totean sen, että meillä on nyt valmisteleva työ käynnissä, ja palataan yksityiskohtaisempiin ratkaisuihin sitten aikanaan.
Vielä tarkentava kysymys, eli mihin ei missään tapauksessa teidän mielestänne pitäisi eläkkeiden kohdalla sitten koskea?
No, mielestäni mä vastasin tähän nyt riittävällä tarkkuudella tähän mennessä, koska minusta tämä työ pitää nyt, ja me otetaan tämä erittäin vakavasti, on sitten kyse hyvinvointiyhteiskunnan keskeisistä palveluista ja niiden rahoitukseen käytettävistä rahoista, turvallisuuden, puolustukseen käytettävistä rahoista, eläkkeiden maksuun, niin tähän pitää katsoa tässä vaiheessa työtä vielä avoimesti ja löytää sellaiset säästö- ja sopeuttamiskeinot, mitkä mahdollisimman vähän osuu sinne meidän hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen, ja siksi minkään asian osalta niin ei ole kauhean hedelmällistä, jos aletaan tekemään pitkiä ei-listoja tässä vaiheessa, vaan katsotaan, mikä olisi järkevää.
Kokoomuksen talousvalmistelussa keskeisessä roolissa oleva kansanedustaja Ville Valkonen väläytti, että työeläkejärjestelmän toimeenpanoa voisi jollain tapaa tehostaa. Niin tarkoittaako tämä, että kokoomus olisi esimerkiksi valmis tarkastelemaan työeläkelaitosten määrää?
No, varmasti Ville Valkonen tarkoittaa tällä juuri sitä, että meillä on kuitenkin valtava eläkejärjestelmä, ja se on tietenkin meidän prioriteetti kaikessa, että erilaiseen hallintoon ja byrokratiaan käytetään mahdollisimman vähän rahaa, ja silloin tätäkin asiaa varmasti on hyvä tarkastella, mutta en ota siihenkään nyt kantaa, kun tehdään tämä huolella tämä valmistelu.
Puhuimme paljon nyt pelkästään eläkeläisten asemasta, mutta miten tärkeänä pidätte sitä, että suomalaisille tulee oikeudenmukaisuuden tuntu siitä, millaisia säästötoimenpiteitä hallitus ja tulevatkin hallitukset joutuvat tekemään Suomen talouden kuntoon saattamiseksi?
Totta kai se on erittäin tärkeää. Siis suomalainen yhteiskunta on tasa-arvoinen ja sen pitää olla tasa-arvoinen. Täällä pitää jokaisen voida luottaa siihen, että ne hyvinvointiyhteiskunnan palvelut saa silloin, kun niitä tarvitsee. Täällä pitää luottaa siihen, että kun tekee työnsä, hoitaa hommansa, maksaa veronsa, niin saa silloin vastineeksi ne hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Ja tietenkin sitten, kun sopeutetaan, niin pitää pyrkiä tekemään se oikeudenmukaisesti. Ja varmaan se tarkoittaa siis esimerkiksi sitä perusperiaatetta, minkä varmasti kaikki allekirjoittaa, että Suomessa pitää olla turvaverkko niille, jotka tarvitsee apua. On se sitten syntymästä, alkaa esimerkiksi vammainen ihminen tai on ihminen, joka putoaa syystä tai toisesta vaikka työelämästä tai muutoin työkyvyttömäksi ja tarvitsee sen turvan, niin se perusturvan pitää olla vahva. Nämä on sellaisia tärkeitä periaatteita, jotka me pitäisi yhdessä sopia ja sitten katsotaan muut asiat, mitkä ei ole niin tarpeellista.
Otetaan kiinni turvaverkosta. Pitäisikö toistaa jo pari kertaa tehty malli, eli pitkäaikaistyöttömien osalta tämä Lex Ilkka Taipale tai Lex Jari Lindström, eli pitkäaikaistyöttömät, joilla ei ole todennäköisesti enää mahdollisuus työllistyä, että he pääsisivät eläkkeelle. Oletteko pääministerinä valmis tukemaan tätä asiaa tai sitten seuraavassa hallituksessa kokoomuksen puheenjohtajana?
Mä olen valtiovarainministerinä ollut Sipilän hallituksessa kaksi tällaista ratkaisua rakentamassa yhdessä silloisen työministeri Lindströmin kanssa. Mä pidän sitä siinä mielessä kuin oikeana ratkaisuna, koska me tiedämme, että meidän pitkäaikaistyöttömien joukossa on hyvinkin suuri määrä sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole enää työkykyisiä tai erittäin vaikea heidät palauttaa työkykyiseksi. Ja silloin he ovat ikään kuin väärällä tuella. Minusta on asia, jota pitäisi ihan inhimillisestä näkökulmasta katsoa. Ja koska ihmiset, joilla ei ole todellista mahdollisuutta työllistyä, vaan he tarvitsevat ihan aidosti apua, niin silloin, jos heitä pyöritetään työllisyyspalveluissa jo oikein, tämäkin maksaa. Tämän ratkaisuhan mielellään tekisi tästä vaan, mutta sekin maksaa ja silloin se pitää arvioida, että miten se voidaan kustantaa. On totta, että silloin jos nämä tyyppiset ihmiset päästettäisiin eläkkeelle, niin silloin niitä työllisyyspalveluja esimerkiksi pystyttäisiin suuntaamaan tehokkaammin siis vähän pienemmälle joukolle. Mutta tämä on asiana mielestäni sellainen, että mä tätä toivoisin, että sitä voidaan tulevaisuudessa edistää.
No myötätuntoa tulee, mutta tuleeko tältä hallitukselta tekoja?
No tämän hallituksen kaivan keskeinen tavoite on yleisesti työttömistä. On se, että tähän maahan syntyy talouskasvua ja työpaikkoja. Ja se, mitä me tällä hetkellä teemme sitten näiden pitkäaikaistyöttömien hyväksi on se, että me viimeksi tällä viikolla on keskusteltu muun muassa suurten kaupunkien kanssa siitä, että tätä yhteistyötä työ- ja elinkeinoviranomaisten, TE-palveluiden ja hyvinvointialueiden välillä pitää vahvistaa, jotta nämä ihmiset saisivat niitä sosiaali- ja terveyspalveluita, joita he tarvitsevat. Ja nyt ei pelkästään ne, jotka on hyvin vaikeassa tilanteessa, vaan meillä on paljon sellaisia ihmisiä, joiden työttömyysjaksot pitenee, ja heidän pitäisi päästä terveystarkastuksiin ja saada sellaista sosiaali- ja terveyspalvelua, että heidän työkyky pysyisi yllä ja heidät voitaisiin auttaa takaisin työelämään.
Seurataan siis tätä, tuleeko hallitukselta vielä uusia aloitteita tähän. Mutta nyt kohti maailman asioita teemasta aloittaa uuden jutun Eeva Lehtimäki.
Norja ilmoitti tällä viikolla, että se ryhtyy Ranskan ydinasepelotteen hyödyntäjäksi ja Ranskan aloitteessa ovat mukana myös Tanska ja Ruotsi etunojaisesti. Puolustusministerin mukaan Suomen arviointi on käynnissä, niin mikä on pääministeri ja teidän kantanne, että pitääkö Suomenkin lähteä tähän myös mukaan ja milloin saamme vastauksen? Yleensähän turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä Pohjoismaat menevät aika yhtä jalkaa.
Minusta on ehdottomasti asia, jota Suomen pitää arvioida ja saada lisää tietoa ja vakavasti harkita, koska meidän täytyy vahvistaa Euroopan puolustusta ja tämä myöskin tämä ydinasepelotteen vahvistaminen eurooppalaisella ydinpelotteella, niin se on hyvä asia. Me pyritään tässä nyt aika nopealla tahdilla perehtymään, saamaan lisää tietoa. Itsekin käyn itse asiassa ensi viikolla, en tämän takia, vaan sattumalta. Ensi viikolla on on Pariisin matka ja tapaaminen myös Macronin kanssa. Eli me saadaan kyllä nyt koko ajan enemmän tietoa ja sen pohjalta tehdään ratkaisuja. Mutta sen NATO, johon me liityimme, niin sen ydinasepelote on nimenomaan Yhdysvaltojen ydinasepelote. Ja Yhdysvallat eivät ole millään tavalla indikoineet, että tämä olisi jotenkin poistumassa, vaikka he vähentää läsnäoloaan Euroopassa.
Onko tämä Ranskan ydinasepelote nyt poliittisesti arka asia, koska eduskunnan päätettäväksi on tulossa ydinaserajoitusten purkaminen, joka jo jakaa puolueita valmiiksi?
No, sanotaanko tämä ihan siis avoimesti niin, että kun tämä Ranskan aloite meille tietoon tuli, niin me oltiin juuri samaan aikaan antuomassa eduskuntaan tätä ydinenergialakimuutosta ja katsoimme, että se on nyt parempi kansallisesti hoitaa ensin ja samaan aikaan huolellisesti valmistella ja perehtyä tähän Ranskan aloitteeseen.
Tässä jo mainittiinkin, että ydinasepelotehan liittyy tietysti myös NATOon ja Yhdysvaltoihin. NATOn huippukokous järjestetään heinäkuun alkupuolella Turkissa, niin millainen olisi teidän näkemyksenne mukaan se pahin skenaario, johon Eurooppa ja Suomi varautuu Yhdysvaltain toiminnassa Euroopassa ja NATO-maissa? Joukkojen poisvedoista koko ajan se liikehtii ja näitä tietoja tulee.
Oli jo 2011, kun presidentti Obama sanoi, että Yhdysvaltojen pitää suunnata enemmän sotilaallista huomiotaan Aasiaan ja Tyynemeren alueelle, ja näin he ovat siitä lähtien tehneet, ja nyt Trumpin kaudella tämä on voimistunut tämä liike. Mutta mielestäni mä en näe tällä hetkellä mitään radikaalimuutosta, vaan Yhdysvallat tulee säilyttämään läsnäolonsa Euroopassa, vähentämään sitä, tulee tapahtumaan se, minkä me olemme tienneet, eli että Euroopan pitää ottaa vastuu enemmän omasta puolustuksestaan, ja me joudutaan korvaamaan varmasti jonkun verran suorituskykyjä tulevina aikoina, jotka on ollut vain Yhdysvalloilla, niin korvataan nämä eurooppalaisittain. Tämä muutos tapahtuu toivottavasti mahdollisimman hallitusti ja rauhallisesti yhteistyössä.
Oletko tässäkin suhteessa optimisti?
Tämä on, nyt ollaan varautujia. Mä olen 2 vuotta puhunut muun muassa Euroopan unionissa ja myöskin Naton yhteyksissä siitä, että nyt pitää toimia. Että meidän eurooppalaisten pitää nyt ymmärtää vihdoinkin se, että Yhdysvallat aidosti vähentää osallistumista Euroopan puolustukseen. Yhdysvallat ei lähde. Yhdysvallat tulee olemaan vuosia vielä aivan keskeinen voima, mutta nyt meidän pitää tässä toimia itse. Eli mä olen hyvin realisti tässä asiassa ennemminkin kuin optimisti. Ja mä vaan näen sen, että Yhdysvallat toteuttaa nyt sitä, mitä he ovat luvanneet, mutta he ovat samaan aikaan käytännön tasolla, niin meidän puolustusyhteistyömme jatkuu niin kuin ennenkin. Ja tämä on suomalaisille tärkeä viesti, koska DCA-sopimuksen, eli meidän yhteisen puolustusyhteistyösopimuksen toimeenpano, se etenee, ei siinä ole näkynyt muutosta.
No, Venäjä on tyrmännyt tasavallan presidentti Alexander Stubbin rauhan välittäjänä. Mikä on Suomen kanta tähän, että haetaanko välittäjä nyt lähiajan tarpeisiin vai pidemmän aikavälin suunnitelmana, voisiko meiltä löytyä joku toinen, esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö?
Kyse on siitä, että Euroopan intressissä on olla mukana rauhan prosessissa, koska Ukrainan asiaa ei voida ratkaista Ukrainan ja Venäjän välillä ilman, että sillä olisi heijastuksia Eurooppaan. Ja mielestäni on päivän selvää, että Eurooppa pitää ottaa vielä paljon vahvempi rooli näissä neuvotteluissa. Ja nyt on puhuttu siis siitä, että olisi aika sille, että Eurooppa ottaa yhteyden myöskin suoraan Venäjään, joten se on ollut Yhdysvaltojen varassa. Ja tästä on käyty keskustelua muun muassa Euroopan neuvoston piirissä, ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja Kosta itse asiassa pohtii asiaa ja valmistelee asiaa. Suomella on tietenkin paljon osaamista ja annettavaa, ja taisi olla Stubb, joka itse pohti, että jos tällainen tarve tai esitys tulisi, niin pitäisi siihen varmasti tarttua. Mutta nyt ensisijaisesti meidän pitää katsoa, mikä on Euroopan etu. Euroopassa pitää sopia yhdessä, että koska otetaan yhteys, kuka ottaa yhteyden ja mitä sitten puhutaan. Ja tämä on, mä pidän nyt vielä niin kuin kaikkein tärkeimpänä, että mennään tässä järjestyksessä ja katsotaan sitten.
Yksi kysymys liittyen Lähi-Itään. Benjamin Netanyahu on ohjastanut Israelin asevoimia valtaamaan aluksi 70% Gaasasta. Uutisissa kuulimme, että Libanon vaatii hätäkokousta. Ja Antti Lindman puolestaan otti esiin Ylen Ykkösaamussa, että ensi hallituskauden yksi tavoite on Palestiinan tunnustaminen, eli se kirjattaisiin hallitusohjelmaan. Onko tämä keskustelu nyt täysin poissuljettu hallituksessa vielä ja enää tällä hallituskaudella?
Minusta me otettiin siihen hyvä linja, siis hallitus tukee kahden valtion ratkaisua ja osana sitä, että se ratkaisu syntyy, niin sitten voidaan Palestiinan valtio tunnustaa, kun on oikea hetki. Ja minusta hallituksella on tässä ihan looginen linja ja mä todella toivon, että seuraavan hallituskauden aikana Lähi-idässä oltaisiin siinä tilanteessa. Että
olisitteko valmis, jos olette hallituksessa, niin kirjaamaan se sinne hallitusohjelmaan?
Minusta tämä linjaus, mikä meillä on, niin se on hyvä ja pidän sitä niin kuin hyvänä, järkevänä suomalaisena linjauksena. Mutta sen julistamisten sijaan niin paljon tärkeämpää on se, että Lähi-itään saadaan rauha. Ja totta kai olen erittäin huolissani tällä hetkellä taas kiihtyvistä sotatoimista, ennen kaikkea nyt tässä tapauksessa Israelin ja Hizbollahin välillä. Hizbollah on terroristijärjestö, pitää hallussaan Libanonin eteläosia ja taistelut on jatkuvia ja tämä konflikti vaan syvenee. Hyvää on se kaiken synkkyyden keskellä, että Libanonissa on ensimmäisen kerran aikoihin toimiva hallitus, jolla on halu ottaa isompi vastuu omasta turvallisuudestaan. Niin kuten viime Euroopan neuvoston kokouksessakin puhuimme, niin Euroopan pitää tukea Libanonin laillista hallitusta, tukea sitä omassa työssään, koska se on ainut kestävä tapa, että he olisivat itse ajamassa Hizbollahin pois alueeltaan ottamalla itse omaan hallintaansa, oman turvallisuutensa ja puolustuksensa.
Ymmärsinkö oikein, että olitte aloittamassa lausetta vielä tästä Palestiinan tunnustamisesta, että ensi hallituskaudella voisi olla se hetki, jolloin Suomi tunnustaisi Palestiinan?
Se riippuu täysin siitä kehityksestä, mikä siellä alueella on. Eli se, kuten hallitus on linjannut, niin me edistämme kahden valtion mallin. Me ollaan valmiit tunnustamaan Palestiinan valtio osana ratkaisua, oikea hetki ja aika on. Mutta se tällä hetkellä tilanne on vielä hyvin vaikea. Nyt vielä tämä Iranissa käytävä sota ja Persianlahdella käytävä sota, niin se on entisestään vaikeuttanut sitä tilannetta siellä alueella.
Kysytään myös Iranista. Suomi aikoo osallistua Hormuzin salmen turvaamisoperaatioon, kun sen aika tulee, mutta on ollut epäselvää, että miten Suomi osallistuu. Onko tästä tehty jo päätöksiä?
Ei ole yksityiskohtaisia tai konkreettisia päätöksiä tehty. Me ollaan ilmoitettu todellakin se, että meillä on valmius osallistua. Se tarkoittaisi sitä, että tulitauko olisi saavutettu ja silloin ollaan turvaamassa tätä merenkulkua, kauppamerenkulkua ja tuomassa vakautta alueelle. Suomella on paljon osaamista ja asiantuntemusta ja omaan kykyymme ja resursseihin sitten suhteutettuna, niin me voimme tähän osallistua, mutta päätöksiä ei ole tehty alustavaa valmistelua ja pohditaan on.
Jos tuo tilanne sillä alueella uudelleen kriisiytyy, niin miten paljon pelkäätte sitä, että tämä Hormuzin salmen tilanteen huonontuminen, niin se vielä torppaisi sitten tämän orastavan talouskasvun?
Totta kai olen huolissani sekä tietenkin alueen ihmisten näkökulmasta, mutta sitten myöskin talouden kannalta, koska me ollaan nähty, että nämä kriisit maailmalle ne vaikuttaa meidän talouteen. Toistaiseksi niin kotimainen kulutus ei ole ottanut paljon ainakaan takapakkia Hormuzin tilanteen vuoksi, mutta kun sieltä iso osa maailman öljystä virtaa Hormuzin salmen kautta, niin kyllä sillä voisi olla globaaliin talouteen iso negatiivinen vaikutus, jos siellä ratkaisua ei löydetä. Minun käsitykseni on se, että neuvotteluja käydään, se, että ratkaisuehdotuksia on pöydällä ja on toivoa siitä, että se tulitauko ensimmäisessä vaiheessa saataisiin aikaan. Että tämä olisi niin kuin se tämän hetken tilanne, mutta valitettavasti olemme nähneet, että tämä maailma ei mene aina niin kuin sitä toivoisin menevän ja siksi täytyy varautua siihen, että kriisi pitkittyy.
Viimeiset minuutit menossa käydään hyvin lyhyesti muutama asia vielä läpi. Ehkä Lähi-idästä se, että Helsingin Sanomat uutisoi, että Nokia sponsoroi Israelin asevoimille suunnattuja messuja useampana vuotena. Mikä on teidän näkemyksenne tähän? Kuinka aktiivinen suomalainen firma voi olla Israelin asevoimien suhteen?
No Nokia on tietenkin yksityinen yritys ja vastaa omasta toiminnastaan. Hallituksen näkökulmasta Nokia on menetellyt lakien mukaisesti. Ja haaste on se nimenomaan näiden kaksikäyttötuotteiden osalta, että miten sitä rajanvetoa myös vientiluville tehdään. Mutta Nokia on tosiaan yksityinen kansainvälinen yritys, joka sitten myös päättää itse toiminnastaan. Hallituksen tehtävän arvioida näitä vientikysymyksiä.
Saako kysyä jotain ihan muuta?
Kyllä, tässä vaiheessa.
No, tämmöinen asia rupesi vähän vaivaamaan, kun annoitte haastattelun Ilta-Sanomille ja kokoomusnuoret ovat ehdottaneet Tiitisen listan julkistamista puoluekokousaloitteessa ja kokoomuksen puoluehallitus on sitä puoltanut, niin miksi tämä nyt yhtäkkiä olisi sitten ajankohtainen? Tekin siinä haastattelussa annoitte ymmärtää, että voisitte sitten harkita tämän kuuluisan legendaarisen Tiitisen listan julkistamista.
No se on ajankohtainen siksi, että kokoomusnuoret tekivät siitä aloitteen, että tuskin se muuten nyt olisi keskusteluun tullut ja totesin, en muista ihan tarkkaa sitaattia, mutta totesin niin, että varmaan se aika jossain vaiheessa tulee, että se Tiitisen lista olisi hyvä avata ja vähintään tutkijoiden käyttöön. Tämä ei ollut siinä haastattelussa, mutta mietin, että hyvä se on, että nämä jossain vaiheessa tällaiset kansakuntaa askarruttavat asiat saadaan auki, avoimeksi.
No työntekijöiden sunnuntailisistä vielä. Tyrmäsitte viikolla EK:n ehdotuksen niiden leikkaamisesta. SDP nosti esiin kokoomuksen puoluekokouspäätöksen, jonka mukaan sunnuntaikorotusta ja sen lähtökohtaista määrää koskevan lainsäädännön tarpeellisuutta voi olla perusteltua jatkossa harkita. Niin mikä nyt on kokoomuksen linja tässä asiassa?
Kokoomus ei ole leikkaamassa ei sunnuntailisia, ei ylityökorvauksia, työehtosopimusasioita, jotka ratkotaan niissä neuvotteluissa työmarkkinapöydissä. Ja tietenkin me edistämme yleisesti paikallista sopimusta, mutta sanotaan nyt ihan selvästi, emme ole edistämässä lainsäädäntöä, emme ole leikkaamassa sunnuntaikorvauksia tai ylityölisiä. Että terveisiä vaan tässä EPL.
Hyvä. Ja sitten päiväkohtainen kysymys. Miten käy illalla lätkäfinaalissa Sveitsi-Suomi?
Tulee siis aivan huikea ottelu siellä Sveitsin Hornankattilassa, mutta Leijonat on pelannut aivan upeasti eilinen hieno voitto. Ja mulla on täysi luotto, että pojat hoitaa homman kotiin 2 maalierolla, 4-2.
Ei nyt lauleta suvivirttä tässä kohtaa, mutta mitkä ovat pääministerin kesäsuunnitelmat?
No töitä tehdään vielä tuonne heinäkuun alkupäiville asti ja kyllä minä kun olen tällainen perinteinen ennustettava ihminen, niin kyllähän mä odotan, että mä pääsen sinne Kainuun mökille ja vähän Turun saaristoon kalaan ja kesän viettoon perheen parissa. Sitä odotellessa, niin kuin varmaan aika monet suomalaiset tällä hetkellä, on ollut aika pitkä kevät kaikille meille ja toivotaan, että kesästä tulisi vähän rauhallisempi.
Hyvä, ja ilmeisesti kalakisa sitten puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa.
Ilman muuta, Mokoma voitti taas viime vuonna.
Hyvä. Kiitos haastattelusta pääministeri Petteri Orpo. Kiitos kysyjille. Ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä Kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelija Petri Hood, äänitarkkailija Jouko Ryhänen sekä Pasilassa äänitarkkailija Marko Vierikko. Tämä oli muuten kevätkauden viimeinen pääministerin haastattelutunti. Syksyllä taas jatketaan. Emme unohda teitä, älkää tekään meitä. Kiitos seurasta. Nyt radio.